чорне волосся, як і раніше, плавно спадало на лоба, очі лишилися розплющеними. Попея довго з ненавистю дивилася їй у вічі. Октавія якийсь час витримувала її погляд, та потім, ніби втомившись від боротьби, заплющила очі. Померла вдруге. Революція. На Тибрі стояв готовий до відправки буксир, котрий мав везти тканину, одяг, взуття, посуд та інші речі в Лондині, британському народу, що бідував по війні в злиднях. Ледве відплив цей корабель, як на його місці заякорився вітрильник з міхами та барилами грецького вина. Лунали свистки, життя на березі та в складських приміщеннях ожило. Докери переносили на плечах вантажі, чекаючи краму, з ними перемовлялися торгівці. При світлі смолоскипів розвантажувалася галера, яка привезла з Олександрії льняні тканини та арабські прянощі. Прибули різні люди зі сходу, вони роздивлялися на місто, що лежало перед ними, і намагалися через товмачів порозумітися з римлянами. Це була строката юрба з провінцій, яку зневажали навіть римські жебраки. Спустилася ніч. Лише Тибр відсвічував літерою «С», та ще чаділо кілька олійних ліхтарів. Згодом прибув ще один корабель, на якому припливли до Рима моряки Мізенського флоту. Зі страшенним галасом, брутально лаючи, сиплючи прокльонами, вони безладно висипали на берег і невеличкими групами по 3-4 рушали до міста. Їхній вигляд не віщував нічого доброго. Обличчя спотворені шрамами, на засмаглих шиях разки намиста, талісмани від бур, у вухах сережки. Руки вкриті татуюванням, малюнки різні, але обов'язково якір і корабель. У моряки йшов справжній набрід, чий достаток не перевищував 1800 сестерцій. Інші переважно наймалися в піхоту чи кінноту, де служба була трохи легшою. Двоє опецькуватих моряків, що досі ховалися по складах, чекали на корабель поблизу причалу. «Гей, що нового?» – спитав вищий у мізенського матроса. «Нічого», – відповів той, і, потиснувши тонку руку блідому, хворобливому на вигляд хлопцю, пішов з ним, обійнявшись. Нижчий зупинив другого матроса. «Ти куди, приятелю?» «В місто». «Ну, не квапся так», – сказав він, і схопив моряка за руку. «Ви з мізенського флоту?» «Звідтіля». «Скажи лишень», – промовив вищий, – «що було сьогодні у вас на обід?»
«Те, що й завжди», – зморщив носа матрос, – «кислява тарання і вівсяний хліб». Обидва моряки засміялися. «А вино було?» – спитали вони. «А як же? Морська вода. А м'ясо? Давно й не нюхали, хіба що людське». Тепер сміялися всі троє. «Гроші маєш?» – наостанок спитали. Матрос похитав головою.
«То ви вже й платні не отримуєте? Гай-гай, ну й бовдури ж ви, що служите імператору!» Трійці оточила група матросів. «Що, друзяки, попоїсти і хильнути трохи не хочете?» Питав той, що був нижчого росту. «Ось вам кожному по золотому!» І він роздав гостям жменю грошей. «Ідіть, гуляйте, є чоловік, який про вас турбується, його звуть Пізон. Не забудьте цього імені, Кальпурній Пізон!» Вищий заговорив з іншою групою матросів. «Моряки голодні, це свинство, що вони голодують, а Нерон бенкетує». Матроси розбрелися по пивницях, а двоє друзів хутко зникли десь за складами. Потім, зупинившись під ліхтарем, вони почали сміятися. У морській формі, з поясом і в шапці стояли один навпроти одного Зодік і Фанні. Відтоді, як разом з імператорською милістю вони втратили й свої прибутки, це стало їхньою роботою, з якої недавні поети мали неабиякий зиск. Вони втерлися в довіру до незадоволених аристократів, які в свою чергу намагалися просвітити народ, розтлумачити, що йому теж не солодко живеться. Однак це було не так просто. Сам народ, ледве перебиваючись з хліба на воду, невдоволення не висловлював. Він іще панував на вулицях і в цирку. Те, до чого закликали патриції і аристократи, нікого не цікавило. Люди не мали уявлення, що таке республіка. Вже й згадки про неї давно припали пилом.
Старий вояка, у якого ще трохи дзвеніло в кишені, на такі розмови бунтівників осудливо похитував головою. Сама думка про повстання була для нього дикістю. Він звик до похідного життя, у 18 років записався до легіону і хотів служити імператору, як і його батько, що після